Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dragi naši prijatelji, dobrodošli v radijski emisiji Pot poti putovi. Najprije će nam vaš svećenik Fra Goran Arzinović predstaviti knjigu Ružu otajstveno. Na želju slušatelja će biti sa nama svećenik iz Hrvatske, veličasni Dražen Radigović, koji će nam nešto reći o vjeri, Duhu Svetom, predragoceni Isusovi krvi. Želim vama dobar prijem radijske emisije i želim vama, dragi naši slušatelji, da će vama biti molitva krunice sreća.
Lijepo pozdravljam sve slušatelji. Danas ćemo doznati svećenika, pisatelja Fra Gorana i on će nam predstaviti njegove dvije knjige. Hvala Isus i Marija i dobrodošli da ste sa nama.
Navijek je i vama lijepo ovdje u boravak u Čitluku.
Hvala lijepo. Najbolje, Fra Gorane, da vam predajem riječ. Može, Fra Gorane, molim vas, ako se našim slušateljima ukratko predstavite.
Pa evo, Fra Goran Zinović, rodom iz Konjica, Bosne i Hercegovine, odnosno Konjic, ja mi reći, kraj Ivan Sedla, jedan granični prijelaz između Bosne i Hercegovine. Mi kažemo da je Konjic u Hercegovini. U vrijeme rata moji dolaze ovdje u Međugorje i žive u Međugorju. Ja sam, eto, mladi svećenik, već 4 godine sam u svećeničkom pozivu. Završio sam sjemenište u Visokom, Franjevačka klasična gimnazija, novicijat na Humsu i Zagreb, filozofsko-teološki studij u Zagrebu. Evo, to je ukratko tajna biografija.
Hvala lijepo. Kakve pa imate uspomene na djetinjstvo?
Djetinjstvo, pa možda moje djetinjstvo počinje uvijek iz nekih odnosa. Odnos prema majci, tajna bezbrižnost, a općenito najviše pamti djetinjstvo kroz književnost. U osnovnoj školi sam jako volio književnost i čitati te naše pripovjetke, novele. I na to mi nekako najviše asocira moja mladost ili moje djetinjstvo na književnost i igru. A evo to nekako se odrazilo i u sjemeništu. U sjemeništu sam također zadržao taj neki svoj svijet, a to je svijet knjige i svijet igre. Evo i danas volim i igru i knjigu.
Šta znači biti Franjevac i zašto ste otišli u Franjevce?
Pa jednostavno otišao sam u Franjevce jer su na mojoj župi bili Franjevci. Tako to nekako ide kod zvanja, ljudi se nekako gledaju na te ljude koji su u njegovoj blizini. i u mojoj župi su bili Franjevci i meni je nekako kroz svećenički poziv izrazila se želja da budem Franjevac. A što znači biti Franjevac? To je upoznavanje, to je nasljedovanje Svetog Franje, odnosno Isusa Krista po primjeru Svetog Franje. Evo, biti frate zapravo znači biti jednostavan, biti na usluzi ljudima, biti pristupačan, ne bježati od ljudi, pogotovo onih koji su siromašni, koji su potrebi. Ali općenito, biti Franjevac znači biti otvoren prema svim ljudima. To znači da je jednostavno i prema ekologiji, prema prirodi,
da.
Prema i životinskom svijetu, da jednostavno kao Franjo poštivaš sve ono što je on poštiva u svom životu.
Franjevci ste vrlo bliski ljudima, posebno u Hercegovini.
Pa u Hercegovini, ja bih rekao i u Bosni. U Bosni se frata zove ujak.
Da.
E, to je neki još intimni naziv. To znači koliko su bili povezani kroz povijest. Ali također u Hercegovini. Više ljudi i znanstvenika reklo da je neodvojiva povijest Bosne i Hercegovine bez povijesti fratara. Ako se gdje općenito prožima Europa, se prožima crkva i društvo. Ali u Bosni i Hercegovini najviše se prožimaju društvo i crkva, odnosno Franjevci, ali također i drugi redovi, odnosno i drugi svećenici i dijecezanski. Ali na poseban način naglasio Franjevaštvo, jer Franjevci su bili uz narod, pogotovo u Bosni, i u vrijeme turskih osvajanja, i vrijeme škaru Zuluma, u vrijeme teških trenutaka, i nikad taj fratar nije bježao od naroda, pa i u vrijeme Domovinskog rata, tako da u krvi je utkano ovim našim ljudima Franjevaštvo.
Jednom ste u pridigi rekli, Isuse dođi u moje srce, a ne u želudat. Šta znači ove riječi?
Pa te sam riječ čuo ovdje u čitluku od jedne osobe koja mi je rekla kad ide na pričest i kad se vrati, to izmoli. Pa to znači ono što je sveti Augustin kazao, kad blagujemo Isusa da se pretvaram u njega. Ne da mi Isusa pretvaram u sebe, nego Isus nas pretvara u sebe. Evo, to znači što se svakoj svetoj misli događa, otvorenost Bogu pod prilikama kruha i vina, odnosno blagovanje njegovog kruha. I neko kaže da je misa najveća molitva. Ovo sve drugo što mi molimo i krunicu i pobožnosti, to je lijepo. Ali misa je najizvrsnija molitva. Evo zato upravo u svetoj misi koja je najizvrsnija molitva, Isus dolazi pod prilikama kruha. A taj kruh znači preobrazba. Zato Isus kaže, tko jede od ovoga kruha imat će život vječni. A također tamo se kaže u misalu, ne daj da mi ovo bude na sud i osudu, nego na život vječni. Juda isto jeo, ali mi je bilo na sud i osudu. Evo, znači, blagovat Isusa ima jednu odgovornost. To znači, ako si dobar u duši, ako se ispovjedaš često, ako si bez teških grijeha, to ti je na blagoslov. Ali ako Isusa blaguješ, a živiš u teškom grijehu, da ti to nije na blagoslov. Evo, to znači zapravo da Isus tebe mijenja na jednoj duhovnoj razini. Da ne bude to samo hrana radi hrane, da to ne bude obična hrana, nego to je uzvišena hrana, samo tijelo Kristovo.
Predstavit ćete nam dvije knjige, možda bi počeli sa ovo prvo.
Pa prva je knjiga nastala pod nazivom Ne lomite napukle trske, živo zarobljenim teškoćama u suradnji sa Zvonkom Benkovićem. Općenito knjiga govori o djeci s posebnim potrebama ili s teškoćama u razvoju, od cerebralne paralize do Downovog sindroma i svih drugih stvari, evo ti teškoća. A zašto smo se došli na ideju ove knjige? Zato što ovdje u čitku postoji udruga Susret, koja ima upravo takvu djecu i to je njihova radionica. Ja sam kao svećenik počeo raditi s tom djecom, ove godine manje, ali prošle godine je bilo to intenzivno. I fra Zvonko također, koji je profesor hrvatskog jezika u Visokom, on također je duhovnik jednoj zajednici s tom djecom. I onda smo mi došli na ideju da napravimo jednu knjigu gdje bi bile priče svih ovih roditelja iz Bosne i Hercegovine, da to bude naša knjiga. Ne knjiga svjetska ili francuska ili engleska, nego iskustvo naših roditelja. Tako da su ovoj knjizi sadržane priče roditelja koji imaju takvu djecu, pa i same neke djece, ali također i promišljanja drugih svećenika. Praktički ova knjiga je zbir i više autora. Ja i fra Zvonko smo glavni urednici, mi smo projektirali kako će knjiga izgledati, ali su pisali roditelji, pa profesori itd. I zato ova knjiga je po meni uspjela, jer je barem našim ljudima ovdje u Bosni i Hercegovini približila ovu djecu. Inače, mentalitet je bio u nas da se ta djeca možda nekad skrivaju, da nisu jednaka drugoj djeci, ali evo sve više ta djeca dolaze do izražaja i daje im se prostor i sloboda. Evo, mi smo upravo tom knjigom želi kazati da su ta djeca itekako važna i da ih crkva prepoznaje u današnjem društvu. Kao što vidimo, u svijetu su ljudi protiv te djece, kažu da Island je protiv ovakve djece. Oni to već u prenatalnoj fazi, odnosno u vrijeme trudnoće, otkrivaju da li djete ima neki poremeć, ako ima, oni ga uklone. Skandinavija cijela, Norveška, Švedska, Finska, pa i Francuska, Nizozemska, Belgija. Znači, to sve države koje zatvaraju rođenje upravo ovakve djece. A evo, mi se ovdje borimo da, da se ta djeca prihvate, jer su ona dar od Boga, također drugačiji život sa njima, ali oni daju od tebe nešto drugo. Ili drugačije što ova druga djeca pod navodnicima, koja imaju uvjete, koja su potpuno zdrava, fizički ne mogu dati svojim roditeljima. Evo, zato važno je ukazati na ovu djecu.
Drago mi je da ste ovu knjigu napisali. A sada ću vas pitati, kao svećenika, verovatno ljudi ne pomisle i ne znaju, ali ja mislim da je to kad imaju ovako djece koji ima določene poteškoće, pa može biti i to velik dar za obitelj.
Pa to je velik dar za obitelj, jer to dijete mijenja cijelu obitelj. Ali ne u smislu negativnom, nego u smislu pozitivnom. I na kraju krajeva to dijete iziskuje da budeš u drugom planu. Ima danas dosta mladi obitelji koji imaju zdravu djecu, pod navodnicima zdravu. I oni su nekako ugađaju sebi kao obitelj. Idemo vamo, idemo tamo, možemo ovo, možemo ono. A ova djeca ipak, ili ove obitelji koji ima djecu s teškoćama, oni ne mogu sebi ugađati, jer su oni podređeni tome djetetu. I zapravo njihov se život svodi oko toga djeteta. Ali to je dobro. Onda ljudi ne postaju sebični, nego imaju osjećaja za druge. I to je dijete uči zapravo žrtve. I zato kad uđete u kuće tih obitelji gdje ima dijete s teškoćama, da tu vidimo koliko velika žrtva i koliko su ti ljudi naučili na jednostavnost, skromnost, zahvalnost, dok ljudi, možda gdje nema takve djece, vidimo neki egoizam, vidimo neku rastrojenost obitelji, svak na svoju stranu itd. U svakom slučaju, veliki dar od Boga, velika odgovornost, ali i velika snaga treba tim roditeljima. Evo, zato smo mi kao crkva podrška. I Papa Franjo često u Vatikanu prima takvu djecu. Ima Pavao II. Je takvu djecu primao, imao susrete sa njima. Pa čak i pred kraj života kad je bio u kolicima, u Castel Gandolfu, ja mislim, sjećam se da je zadnji susret s njima obavio. Onda njima Papa rekao, koji je bio već nemoćan sa štapom, kaže, evo sad smo na istoj razini i ja sam nemoćan i vi ste nemoćni. Imam Pavao II. Imao zadnjih osjećaja, imao i Benedikt XVI. I ja evo kaže mi Papa Franjo itekako ima.
Lijepo, lijepo. Izdali ste još jednu knjigu, Ruža otajstvena. Možda, kako ste počeli pisati, zašto ste počeli?
Pa, bio sam ranije na župi u Ljubuškom, na Humcu, i tamo nisam vele pisao, jer sam nekako bio u nekom drugom ambijentu. A kad sam došao ovdje u Čitluk, meni je župa i manja, pa sam našao vremena. A volio sam uvijek čitati, pa i pisati. Ali uvijek je teško pisati, jer teško je ono što napišeš za drugima, jer to može biti uvijek i predmet kritike, neko će kazati da nije to dobro, ali evo ja sam se usudio napisati, ne da to bude ambiciozno, nego jednostavne stvari. Evo zato kažem, ova knjiga nastala iz potrebe prema djeci, a ova druga, Ruža otajstvena, ona je nastala također iz potrebe prema Gospi. Ja sam kao svećenik imao potrebu da napišem ili da zahvalim Gospi, što me je pratila na putu prema svećeništvu, pogotovo ovdje u Međugorju, ja na poseban način imam osjećaja prema blaženoj djevici Mariji kao svi svećenici, pogotovo mi ovdje koji smo navezani na Međugorje. I tako da sam imao na neki način se pod navodnicima odušti nebeskoj majci i razmišljao sam što bi napisao, da sam vidio da ne postoji na hrvatskom jeziku barem nešto konkretno tumačenje lauretanske litanije. A naš narod moli krunicu i vidim kad rade zazive da nisu znali što znači koji zaziv. Pa sam ja se potrudio i malo kroz biblijske riječnike, kroz neku teološku literaturu doći do tih zapravo tumačenja što bi oni značili, što znači Ruža otajstvena, što znači tornju Davidov, zvijezdo jutarnje itd. Evo, ovo je zapravo plod potrebe da se ljudima nešto približi, a posebno Gospa i posebno mjesec u svibnju kad se moli krunice kaj Marijanski mjesec, evo ta je knjiga zapravo dobro došla u tom prigodom. A i naši su biskupi rekli upravo da se posvijeti molitva krunice za naš narod. Tako da ova knjiga imala je neku, ajmo reći, svoju ulogu, ne slučajnu, nego providonosnu. Evo, to je zapravo u srži bilo da se kao svećenik odužim i ovoj djeci, koja su me pratila na put prema svećeništvu, a ova druga knjiga o Gospi, da se odužim Gospi koja me pratila na put isto prema svećeništvu.
Najsigurniji put ka Bogu je verovatno put Gospe.
Pa je, to je put Gospe, jer Isus je došao na zemlju preko Marije, a i mi idemo Isusu preko Marije. Zato Isus rekao na križu Gospi, evo ti sina, a Ivanu reka, evo ti majke. Evo Isus nam želi kazati, to je taj odnos gdje se razvija odnos prema njemu, odnos kroz majku, odnos preko blažene djevice Marije. Danas sva Gospu želi udaljiti, evo, protestanti, oni više Gospu ne prihvaćaju. Općenito, i u crkvi jedno vrijeme bila tendencija da Gospa nije važna, Isus je najvažniji, pa znamo mi da Isus najvažniji, bez Isusa nema ništa, Isus je spasitelj, ali Isus ne odbacuje svoju majku. To je, on tu ženu prihvaća, ona je dio njega, dio njegovog puta, prema Kalvariji, prema Golgoti, podno križa, znači Isus u sebi ima prihvaćanje majke. I normalno da mi koji slijedimo Isusa i pokušavamo slijediti Isusa, imamo u sebi taj sensus fide i osjećaj vjere da slijedimo i blaženu djevicu Mariju. Na kraju krajeva ona je majka, ona je čovjek. Isus je Bogo čovjek. I zato nekad nama teško Isusa slijediti jer je Bogo čovjek. A Marija je bila bezgriješna, ali je bila samo žena. Bezgriješna žena. Ali opet bliža nama. Nama je jednakija. Evo, Isus je, ali preko Marije do Isusa. Evo, to je nekako moj put. I preporučam ga i drugim.
Lijepo. Da li je teško pisati o Gospi? Vjerojatno se i to pitaju naši slušatelji.
Pa naravno. Što god o Gospi napiše, što je nedovoljno. To sam jednom rekao na predstavljanju knjige. Ali još važnije je pitanje da treba o Gospi pisati. O Gospi se nikad ne treba umoriti ili prestati pisati. Zato što je Gospa ljepota i ljubav koja uvijek daje inspiraciju. Evo zato puno toga ima o Gospi napisanog. To isto kad bi vas neko pitao, imate li inspiraciju svake godine svojoj majci pisati čestitku za rođendan? Zašto ne bi imao? Ima. Evo tako isto potreba prema Gospi i pisanje za Gospu, to je u srži svakoga od nas. Zapravo to je neistraženo, taj odnos prema Mariji. I što se tiče pročitanog o Mariji i što se tiče napisanog o Mariji. Ali evo kažem, Gospa je svakako izvor, ono je vrelo. Vrelo ljubavi, vrelo poniznosti, škola života, zato i za Međugorje kažu da je to Gospina škola. Evo, biti u njezinoj školi zapravo znači uvijek novo nešto učiti, uvijek nešto novo otkrivati. O Gospi je teško pisati, ali evo, to sam ja naglasio, ali je i milost pisati. Zato kroz ovu knjigu ja sam i upoznao Gospu, jer da bi došao do nečega morao sam pročitati u drugim knjigama ili od drugih ljudi. I znači, barem si na znanju bliži Gospi, što se tiče znanja, spoznaješ neke stvari. A što se tiče srca, još tu treba žrtve odricanja da bi imao onu istinsku čistoću koju je blažna djevica Marija imala.
Da li nam može kompjuter zamijeniti knjigu?
Pa kompjuter je dobar kod pisanja. Neko piše vlastoručno, ja osobno pišem na kompjuteru jer mi nekako brže, a imam ružan rukopis. Pa mi nekako čitke na kompjuteru. A knjiga će uvijek postati knjiga. Jer ekran, on smeta i očima, on smeta vidu i čovjek se zamori kad gleda u ekran. Zato danas postoji tehnologija i za naočale, evo mene su ove leće, Zeissove leće, to znači koje su prilagođene u smislu da ne utječe toliko taj ekran na vid. Ali svaki ekran utječe, tako da se ljudi zamore čitajući s ekrana, jednom sat vremena već je to previše. A knjiga uvijek ostaje knjiga. Evo, knjiga je preživjela od pergamene pa do danas do ovih modernih knjiga i tvrdih mekih korica, ali knjiga će uvijek ostati knjiga. Na kraju krajeva i Božja riječ je u knjizi. Evo, mi ćemo uvijek čitati Božju riječ iz knjige. Nikad neće biti situacija da ćemo mi donijeti na ambon tablet. Mada ima danas svećenika, donesu tablet. Ali to je krivo. Jer Božja riječ je ipak zapisana u knjizi. Na kraju krajeva muslimani imaju Kur'an. Uvijek će biti Kur'an, u smislu zapisa knjige. Tako isto imamo mi Bibliju. Biblija će uvijek ostati knjiga. Zato mi kažemo sveto pismo, sveta knjiga. Ne sveti tablet, nego ili sveti kompjuter, sveta knjiga. I zato će knjiga, jer je sveta, ova Božja, također i ove knjige imati vrijednost da uvijek ostanu knjigama.
Kako su ljudi primili kad ste predstavljali, mislim, jednu i drugu knjigu?
Pa imao sam, ovu prvu kad sam predstavljao bilo je Međugorju, je tada bio hodočašće za ovu djecu. I to je bilo prigodno. I bilo je ljudi, bilo je odnosno djece. A ova druga knjiga je bila predstavljena u Međugorju i Čitluku. Nisam veli išao po Bosni i Hercegovini nekako. Iskreno, malo se umorim pod narodnicima tih predstavljanja. Malo mi je to stresno. Pa sam imao u Međugorju i me pozvao župnik Maniko Šakota. I bilo je izravno emisija Agape koju vodi Framano Knezović. A ovdje u Čitluku smo imali tu jednoj dvorani, bilo je dosta ljudi, bilo je posjećeno i ljudi su bili zadovoljni. Zbor ovdje koji vodi naša časna sestra je pjevao i mi smo bili, bio je predstavljač Ivan Dugandžić, poznati naš bibličar, Frajko Skoko, isto profesor u Mostaru, tako. To je lijepo bilo. Evo, bilo je predstavljanje, ljudi su prihvatili knjigu, ali ovo ostalo ja sam na neki način darivao ljudima knjigu ili slao bi im. Evo, nisam išao dalje u predstavljanje, jer mislim da je dovoljno nekada jedno predstavljanje ili eventualno dva, ali dođu ljudi do knjige, pitaju pa im ti proslijediš ili kupe, ili ne znam ni ja, evo, ima dolu suvenirnici u Međugorju, odnosno u našoj toj knjižari, tako da ljudi mogu doći do knjige. Ali evo, općenito, danas možeš knjigu predstaviti preko interneta, malo opišeš što se u knjizi radi, onda ljudi pročitaju sadržaj knjige i onda lako dođu do knjige. Nije možda više potrebno ići svaki put u novo mjesto da bi se knjiga predstavila.
Kako vi vidite Gospo i Međugorje? Sada ste i blizu, blizu Međugorja.
Pa evo, tu sam od rata praktički ja i moja obitelj i nama je Gospa svima promijenila život. Evo, mojoj majci koja često ide na Podbrdom, skoro svaki dan namisuje, moli krunicu, mom ocu isto, mom bratu, njegovoj obitelji, također i meni. Na put prema svećeništvu, ja sam to rekao, da sam ja gospodino zvanje, da mi se poziv rodio u Međugorju, ali ne samo ja, nego postoji mali broj, ili ne mali broj svećenika i duhovnih zvanja, časnih sestara, gdje se rodio u Međugorju. Tako, to sam rekao prošli put u Glasniku mira, da je Međugorje rodilište poziva. To znači bezbroj tamo poziva rođeno. I evo, ja smatram Gospu kao netko tko je blizu. Zato sam rekao da je međugorsko nebo drugačije od drugih. Jer kad tu pogledaš u nebo, ono je bliže. Kaže netko, gdje je najbliže nebo? Mi smo ga prvi put vidjeli i u njega se zaljubili. Evo, to je meni nekako bio prvi doticaj s Međugorjem. Neka zaljubljenost, nešto drugačije, nešto posebnije. Sva su druga mjesta lijepa, pogotovo turistička mjesta. Ali ipak Međugorje nudi nešto što nemaju druga mjesta, to je mir. Evo, sad je biskup Hozer, odnosno... Nadbiskup Hozer došao u Međugorje, to je aktualno, imao je svoju misu u nedjelju i to je jako lijepo bilo biti dio te mise i toga ozračja, gdje se nekako bilo lagano, jednostavno, gdje se stavio naglasak na Isusa, na svetu misu, ali isto potrebu da se do Isusa ide preko Marije, preko blažne djece Marije. Sad vjeruju ljudi u Međugorje, ljudi trebaju vjerovati Gospi, odnosno vjerovati Isusu. Niko te neće osuditi ako ne vjeruješ, ali evo ja osobno svom životu vjerujem. I ta mi vjera baš u to ukazanje pomaže da živim svoje svećeništvo. Ja sam rekao da mi ne bi bili isti i svećenici da ovdje nije Gospa došla. I bilo bi manje poziva, a bilo bi manje možda nekih programa, neke organizacija, jer puno toga lijepog u Međugorju. Imate festival mladi, imate Milosrdnog oca, Črnakulo je došao za ovisnike, Majčino selo, Marine ruke, puno je tu Marini obroci, puno je toga se zapravo razvilo plodova. Zato Isus kaže, po plodovima ćete i njihovim prepoznati. A Međugorje ima plodove, to nema sumnje. Evo zato Gospa, gdje Gospa, tu su i plodovi.
Šta znači redovno moliti krunicu i zašto moramo to činiti?
Pa redovno moliti krunicu znači da si Božji, da si jednostavan. Molitva te čini trijeznijim. Nisi opijen ovim svijetom, nisi opijen nekim uspjesima, nisi opijen nekim svojim željama ili požudama. Tko moli krunicu, on je bliže Bogu. To je isto ona slika kad su Isus i Petar i onaj još jedan učenik odšli na goru Taboru, preobrazili se i kaže Petar, ostanimo ovdje, ne bi ja dole silazio. Načinimo tri sjenice. Jer to upravo znači molitva. Ostati kod Boga i načiniti sjenicu, odnosno kuću gdje bi ti s Bogom bio. I ne želiš taj prostor nikada napustiti. Jer opasno je biti van toga prostora, van tabora. Jer kad si van tabora, onda imaš previše kušnja, je život nekako nije u bitnom utemeljen. A čovjek kad moli, onda jednostavan je. Ja nisam vidio čovjeka koji moli da je bahat i da ima neke velike želje, da želi biti toliko bogat, da želi i druge vrijeđati itd. Evo. A molitva ne samo što ima duhovnu snagu, ona ima i ljudsku snagu, karakternu snagu. Općenito čovjek koji moli i koji je duhovni, on je nekako bistriji, laganiji. Ne samo u našoj vjeri, nego u svim religijama. To su ljudi nenasilja. Meni majko uvijek kaže, čovjek koji moli nije živčan. Evo. A čovjek koji ne moli, živčan, nešto ga muči. Molitva ima puno svojih prednosti.
Bogu hvala. Kako vi doživljate ispovjed svetom misom kao svećenik?
Pa sveta misa je centar našeg života. Svećenik ne postoji bez svete mise. Mi možemo sve propustiti, ali bez mise osjećamo se tužno. Ne postojimo. Evo, naša je misa radost. Kao što je vama obitelj radost, tako je nama Isus radost. Isus je nas pozvao da budemo njegovi, a njegovi smo najviše u slavljenju svete mise. A svim sakramentima svećenik pod navodnicima uživa, lijepo mu je. Kao riba u vodi, tako je svećenik u sakramentu. Bilo koji sakramenat dijeli, svećenik zna da upravo postoji zbog sakramenta. Mi ne postojimo zbog humanitarnih razloga, da pomažemo samo ljudima, ili zbog gradnji crkava, tako dalje. Mi postojimo nužno zbog sakramenata. Svećenik je onaj koji dijeli sakramente. Izuze potvrde koju daje biskup, ali biskup je također i svećenik. Znači, svećenik dijeli sakramente. Evo, na poseban način ispovijed, to je posebna milost, ali treba imati milost za ispovijedanje. I tu se svećenik uči. Kao Leopold Bogdan Mladić, on je stalno ispovijedao. Neki svećenici nemaju koncentraciju da stalno ispovijedaju. Bore se, kušnja im je to. Ali evo, to je milost, kad ti čuješ kako čovjek se kaje, na kraju krajeva i mi svećenici idemo kod drugih svećenika da se ispovijedimo. Evo, ispovijed je nešto što samo mi kršćanima, katolice, kršćan, rimokatolice. Ono baš nešto što je naše, što imamo potrebu da svoje grijehe priznamo pred Boga, da nam Bog oprosti. Na zapadu polako prestaje ta ispovijed, nema je. Ja sam rekao, u Švicarskoj, u Špedonci nema svećenika, nego drže pribor za čišćenje crkve, metlu, četke, kante itd. Jer oni se ne ispovijedaju, Švicarci, zaboravili su to. Evo, gdje se zaboravila ispovijed, tu se zaboravio Isus. Jer Isus je tu da oprašta grijeh. Zato Dostojevski je rekao, najdraže mu je ona prispodoba izgubljenom sinu, povratak izgubljenog sina. Evo, to je u kodu kršćanstva, taj povratak i oproštenje.
Što bi željeli na kraju ove emisije reći našim slušateljima? Možda im nešto položiti na srce?
Pa evo, općenito bih želio kazati da budu dobri ljudi. Najprije čovještvo i na to čovještvo onda dolazi naše kršćanstvo. I ako čovjek zakaže kao kršćanin, ne bi smio zakazati kao čovjek. Najgora kombinacija je kad si loš kršćanin, a i loš čovjek. Ali ima, na primjer, loši kršćana, ali su dobri ljudi. Evo, znači da u srži svak bude dobar. Što je Filip Neri govorio svojoj djeci, kaže, budite dobri ako i kako moguće. Evo, kad čovjek kao čovjek dobar, onda može razviti kršćanstvo na sebi. Ne može čovjek biti loš, a biti dobar kršćanin. Ti prvo trebaš biti dobar čovjek, da bi mogao biti dobar kršćanin. Evo mi nekako tu primjer Papa Franjo. Na Papi Franjo se vidi prvo da je on dobar čovjek. Onda nije bio svećenik, on bio dobar čovjek. Jer je tako pozitivan, dobar je, dobričan. A onda jer je dobar čovjek, ujedno i dobar svećenik, i dobar biskup, i dobar pap. Tako i vi, jer ako ste dobar čovjek, možete biti dobar i muž, i dobar otac. Ako se ja dobar čovjek, mogu biti dobar svećenik. Evo, to je to čovještvo, i onda nadogradnja, ili svećeništvo, ili obiteljski poziv, ili kršćanstvo. Odnosno, svi smo kršćani.
Dragovoljene, vama se zahvaljujem za riječi, misliš u životu vam, želim obilje Božje i blagoslova i sve dobro, i radite to što Gospa želi od vas.
Bogu hvala, hvala vam.
A poslubili se bomo sa čitloka sa Hvaljim Isus i Marija. Do sljedećeg susreta u emisiji Potputi.
O moj Bog, dopusti mi, aleluja, da bom tvoj glasnik miru, aleluja. Kjer ljudi
Nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijom bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Pozdravljam župnika, večasno Dražena, hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama.
Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. O Duhu Svetom, koji je treća božanska osoba, uvijek volim govoriti i to uz, naravno uz Isusa i Oca. Otac ima svoju vrijednost u mojoj pobožnosti i ono što je jako važno za kršćanski život, da ljudi dožive Boga kao Oca ljubavi. Mnogi ljudi koji su imali poteškoće sa svojim zemaljskim očevima i negativno i neugodno iskustvo, jako teško mogu prihvatiti Boga kao Oca ljubavi. A istina je da tek kada doživimo Božju ljubav, znači i kroz tu ljubav možemo sebe prihvatiti, tek onda doživimo svoju vrijednost. No i onda kada smo doživjeli da smo vrijedni u Božjim očima i kada nas je ta ljubav ispunila, ta ljubav nas onda osposobljava, znači da možemo zavoljeti sebe. Znači, i kaže Gospodin, prva zapovijed je ljubi Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom snagom, kako ću ga voljeti ako najprije ne budem ispunjen tom ljubavlju. Najprije trebamo moliti: Bože, dopusti mi, ispuni me svojom ljubavlju. I kad doživimo to ljubav, onda ćemo tom ljubavlju moći zavoljeti sebe. Tek kad volimo sebe na ispravan način, ćemo biti kadri i sposobni voljeti bližnje. Zato je ta očeva ljubav toliko važna. To nam je važno za vjeru. Ako nemamo to iskustvo Božje ljubavi, vjerujte da ćemo sve stvari raditi iz straha, možda od pakla ili iz forme, ali nećemo raditi iz ljubavi. A kada doživite jedan pod Boga kao Boga ljubavi, onda kad iz ljubavi čovjek nešto radi, kada je ljubav motiv naše pobožnosti, onda to otvara sva vrata, kao i u obitelji. Kada je ljubav tu, onda obitelj opstaje, onda ona pruža da se ljudi raduju i čak po teškoćama. Kad nema ljubavi, možeš imati i novce, i karijeru, i tri vikendice, i vile, a biti je nesretan. Ta ljubav je bitna. Onda Isus koji nas je spasio, koji je dao svoj život za nas, taj odnos sa Isusom, onda s Duhom Svetim. Duh Sveti nam je poslan od Oca i Sina da nam bude pomoćnik. Znači, na putu za nebo. Da bude naš branitelj. Da bude naš tješitelj. Znači, ona želi obući u Isusovu silu, u Božju silu i osposobiti da živimo svoje kraljevsko dostojanstvo. Bez Duha Svetoga mi nikad nećemo moći živjeti svoj nebeski ili božanski potencijal. Tako da Duh Sveti nas oblači Božju silu. I zašto je Isus poslao od Oca Duha Svetoga? Iz dva razloga, da nastavimo činiti Isusova djela, znači ono što je On činio, da sada On po nama, zato je po Duhu Svetom osnovao crkvu, koja ima misiju donijeti spas do nakraj zemlje, da činimo Isusova djela, a On je oslobađao zarobljene, spašavao izgubljene, liječio bolesne i izgonio zle duhove, razarao djela đavolska, i drugo, da budemo Isusovi svjedoci. Bez da nas Duh Sveti zato kvalificirao i osposobio. Znači On kad dođe u naš život, kad mu se predamo, kleše naš karakter, ispuni nas snagom spasenja, obuče nas u Božju silu, korigira nas, oblikuje nas sliku Isusovu, da bi bili slični Gospodinu, da bi mogli razmišljati kako je Isus razmišljao. Da gledamo na ljude kako je Isus gledao na ljude. Da možemo činiti Isusova djela, da imamo Isusovo srce. Duh Sveti nas zato osposobljava. No, zato je to zajedništvo s Duhom Svetim jako važno. On želi, kada živi u nama, nas voditi u takav način života koji je ugodan Bogu. Da svojim životom proslavimo i Oca i Sina. Da se Božje kraljestvo širi. Znači, a On nas osposobljava, kao što je Duh Sveti pomazao Isusa, jel, da je onda činio ta djela poslije krštenja, tako nas želi pomazati da bi mogli nastaviti činiti Isusova djela. Zapravo Isus da nastavi po nama živjeti i nastavlja spašavati izgubljene. Tako smo mi oruđe i instrument u rukama Božim. Znači, On nas na kraju krajeva dovodi do posvećenja. Mnogi sveci koji su se predali Duhu Svetom i Duh Sveti ih je vodio, onda ih je taj potencijal koji je bio u njima razvio do, evo, do krajnjih mogućnosti, do vrhunca, tako da su postali sveti i sve više i više nalik na Krista. Kad su ljudi gledali u svece, onda su se tako osjećali blizu Bogu i blizu Isusu. Jer su oni svojim načinom života podsjećali na Isusa. Tako nam je Duh Sveti veliki pomoćnik u našem vjerničkom životu, inače ćemo živjeti na površini svoje vjere. A Duh Sveti nas vodi u sve Bože blagoslove koje nam pripadaju kao Božoj djeci, a piše da u Bibliji postoji oko 13.500 blagoslova. Često puta mi živimo s siromašnim životom i poraženim životom, nesretnim životom, samo zato što ne znamo svoja prava i privilegije. A ne znamo jer nikad ne čitamo Božju riječ. Kad čitamo Božju riječ, znači to je Božji testament ili oporuka, onda znamo što nam pripada, a Duh Sveti nam daje svjetlo da možemo razumjeti. I onda On uplodi tu riječ i onda pretvara da ta riječ nas kleše, Božji karakter u nama, da smo slični Bogu. Duh Sveti je svakako veliki pomoćnik i u molitvi. Kad idemo moliti, trebalo bi najprije doći Duhu Svetom i zamoliti: Duše Svete, evo pomozi me. Ti si Duh molitve, nauči me moliti. Molite ti me, daj mi sabranost, ti me vodi k Ocu, ti me vodi k Sinu. Tako da to zajedništvo s Duhom Svetim je jako važno. I sigurno da ljudi koji se utječu Duhu Svetom, znamo da Duh Sveti daje svojih 7 darova: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. No, koji je ti darova bi sad nama bio najpotrebniji u ovom trenutku? Mi odmah mislim, pa svi, sve bi trebalo. Je, ali jedan po jedan. Koliko Duh Sveti ima prostora da radi o nama, da se u tim darovima razvijemo? U jednom daru pa nam treba puno vremena da rastemo. Kamo li u svim tim darovima? A onda ima karizmatske darove, ti darovi koji su opisani u 1. Korinčanima 12, pa onda još ima o plodovima Duha Svetoga, koji je opisan u Galačanima 5.22, tako da ima jako puno prostora. Kad počnemo život s Duhom Svetim, to bude jako uzbudljivo. A onda stvarno napredujemo, odnos sa Bogom se pojačava i predivno iskustvo milosti možemo doživljavati kod sebe, pogotovo kad nas Bog upotrebljava da drugi ljudi budu dotaknuti, oslobođeni, spašeni, dovedeni k obraćenju. Svaki put kad Bog po nama dotakne druge ljude, naše srce se uzraduje, a mi primamo duplu dozu milosti, jer smo bili kanal Božje milosti. Što se tiče krvi Kristove, evo, to je isto jedan veliki dar koji nam je Gospodin dao. U Ludbregu govorili smo nešto o tome, postoji svetište predragocjene krvi Kristove, tamo krajem 8. i početkom 9. mjeseca mnogi odlaze na hodočašće i sad se to još sve više i više ovoga proširilo i na desetke tisuća, ne znam i koliko, skoro već i blizu 100.000 ljudi dođe i prođe, znači, kroz to vrijeme, gdje žele dati čast dragocjene krvi Kristove. No zašto je ta krv toliko važna? Zato što smo po toj krvi spašeni. Kaže Petar Apostol u svojoj poslanici 1. da nismo otkupljeni za nebo, nečim raspadljivim, dakle ni srebrom, ni zlatom. Znači ni srebrom, ni zlatom nas ne može kupiti za nebo. Nije to valuta koja pred Bogom vrijedi. Nego smo za nebo otkupljeni dragocjenom krvju Isusa Krista, nevinog i neokaljenog jagnjeca. No kada govorimo o krvi Kristove, da bi ljudi mogli dobiti jednu sliku, onda je jako važno razumjeti ono što se dogodilo u noći Pashe. Znate, kada je Bog preko Mojsija trebao izvesti izraelski narod, svoj narod iz egipatskog ropstva. I ta noć Pashe, kada se trebala dogoditi smrt prvorođenaca u Egiptu, onda je Bog rekao, naredio da se zakolje janje i da se krvlju janjetom premažu vrata, dakle nadvratnik i oba dovratnika. I tamo gdje je anđeo smrti bude spazio krv janjetovu, on će preći preko te kuće i oni su pod zaštitom. Tamo gdje nema te krvi, tamo dolazi smrt. A sveti Ivan Zlatost je znao reći, ako ta krv janjetova u starom zavitu, koja je samo slika, ona je samo slika prave Isusove krvi, ako ima takvu snagu da je zaštitila te ljude od smrti, koliko onda stvarna krv Isusa Krista ima snagu da nas zaštiti od cile Sotone, od zla, od nevolje, od grijeha, od svega što bi đavo pokušao. Ta krv Kristova, ako mogu samo to na kraju spomenuti, ona nas dakle čisti od grijeha, ona nam daje Isusov život. Ona nas posvećuje i s njome kad stavljamo zaštitu, znači možemo staviti zaštitu na svoj život, zaštitu Isusove krvi. I tamo gdje je zaštita Isusove krvi, gdje smo mi doveli, znači preko toga praga đavo ne može proći. Možete zaštititi svoj brak ili bračni odnos, zaštićemo svoj brak ili svoju obitelj svetom i dragocjenom krvlju Kristovom. Znači kad đavo dođe, on će pokušati, ali ne može preko toga. Ili sam svoj posjed, ili manje, ili druge međuljudske odnose, ili svoj rad, zaštita Kristove krvi. To je nešto veliko što nam je dano, ali ako ljudi ne budu svjesni toga, nećemo koristiti to sredstvo milosti.
Kako ogovaranje psovka uništava naše živote, vjerojatno se ljudi i tega nisu svjesni.
Da, svakako. Ogovaranje pa mrmljanje, što je jako slično, jesu isto jedna velika rak rana, pogotovo i psovka, time rastačemo i razaramo svoj život i zapravo dajemo đavolu da poruši sve ono što je moglo biti lijepo bez toga. Znate da kada je riječ o židovskom narodu i dok su bili na putu iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju, onda kad bi god naišli na bilo kako malu prepreku, onda su postali nezadovoljni i počeli mrmljati. No, gospodin nije rekao da će nas kroz ovaj svijet je takav kakav je, znači kada je napravljen istočni grijeh i kroz grijeh ušla smrt u svijet i inosu đavo je postao knez ovoga svijeta i počeo je pakao na ovom svijetu. Isus nije rekao da će nas izvaditi iz ovog svijeta, on će stvoriti novo nebo i novu zemlju, ali je rekao da u ovom svijetu koji je takav nesavršen kakav je, da će biti s nama u nevoljama. No, stvar u tome, znači on nas neće poštediti svih nevolja i svi križeva, će nam dati snagu, od nekih stvari će nas osloboditi, a negdje će nam dati snagu da možemo s njime pretrpjeti i da možemo s njime nositi svoj križ. Tako da dok su Izraelci putovali kroz pustinju, onda su često puta u svom nezadovoljstvu, kad su nalazili na prepreke, onda su znali mrmljati na Boga. A zašto sad to, zašto ove prepreke, sad ove, nema vode, sad nema hrane, ova mana se ogadila našim tijelima, znači više nam je toga dosta. Umjesto da su bili zahvalni, znali su kakav su život imali kao robovi. Što znači živjeti kao rob kad nemaš nikakve slobode, kad te gospodar može bez ikakvog razloga samo tako ubiti, nikome neće odgovarati. Znači život jednog roba vredi manje od života jednog psa. I tamo su bili, sad je Bog vodi u obećanu zemlju i oni zbog svake male prepreke mrmljaju, a doživjeli su velika čudesa. No mrmljanje je znak nevjere. Mrmljanje je tamo gdje samo vidimo te prepreke i samo zlo, a zaboravljamo da Bog tu i ako nas je već stotinu puta izbavio iz naših problema i sad će nas izbaviti ako budemo krenuti prema njemu i vjerujemo. Ali mrmljanje je znak nevjere, da uopće ne računamo s Bogom. Zatvorili smo svoje srce za Boga. Zato propadamo. Izraelci su zbog mrmljanja ostali u pustinji kroz 40 godina. Samo zato što su mrmljali, to znači znak nevjere. Nevjera nas sprečava da uđemo u svoju obećanu zemlju. Mrmljanje nas sprečava da uđemo u blagoslove koje je Bog pripremio za nas. Kad govorimo o tome, obično onda pitam ljude kad se zadnji puta mrmljali. Kad smo zadnji puta mrmljali? To znači zadnji puta kad smo ispovjedali svoju nevjeru. Svaki put kad mrmljamo, negodujemo, okrenemo se prema tome zlu, umjesto da se okrenemo prema Bogu i govorimo da Bože, tu su te prepreke, ovdje su naši problemi, ali se mi okrećemo prema tebi i ti si tu, i ti si naš oslonac i ti nam daješ snagu za pobjedu nad time. Tako da, dakle, mrmljanje zatvara naše srce za Božju intervenciju, jer je znak nevjere. A ogovaranje je jedan drugi grijeh koji ide korak dalje, znači kada vidimo one loše slabosti u drugim ljudima i onda pričamo pred drugima o tuđim slabostima. Znači, ogovaranje je grijeh kada pričamo o tuđim slabostima i lošim stvarima koje su se dogodile i pogreškama sa nakanom da ucrnimo tu osobu. Neko je lijepo rekao, kada ogovaramo, to je slično kao da ste pustili bijesne pse ili demone na neku osobu da ju razderu. Znači, kada ogovaramo neku osobu, kada govorimo ružno o nekoj osobi, kada ona nije prisutna, jel, činimo dvostruko zlo. Mi oslobađamo to zlo i slikovito rečeno kao bijesne pse ili demone da ju ujedaju i da ju rastrgaju. Ta osoba doslovno usred ogovaranja osjeća neki teret i težinu, da se nešto u duhovnom svijetu događa. A onda sveci kažu kada ti demoni ili bijesni psi završe s tom osobom i kada ju razderu, onda se okreću na onoga koji je ogovarao. Tako da oni koji ogovaraju uvijek na kraju i sami, poput bumeranga, budu pod utjecajem toga zla koje je napalo i koje se oslobodilo. To zlo koje se oslobodilo vratit će se na njih i njih će povrijediti također. Tako da to nije nikako dobro, jer će onda ih to zlo i njih rastrgati. A ne samo to da osoba koju se ogovara osjeća pritisak. Koliko puta sam ja, znači, imao prilike to doživjeti, znači, bude sve normalno i najedanput osjećam neki pritisak. Ne se pitam, pa šta, jesam sagriješio, jesam nešto napravio krivi, ili nešto bilo. I onda kada se preispitam i onda vidim, pa nije ništa od toga, onda znam, aha, neko me ogovara, neko opet radi protiv mene. Znači, ko ima duhovno to iskustvo, osjećaš težinu da se nešto događa. Što možemo li raditi? Možemo praštati, možemo otpustiti svu gorčinu, a to je borba. Možemo blagoslivati te osobe i možemo oslobađati ljubav. Bože, neka tvoja ljubav kroz mene teče na te osobe i neka se to zlo koje se oslobađa, neka se poništi. Znači, u tvojoj sili i u snazi Isusove krvi. A s tim da ugovaranje radi još veliko štetu zbog toga, ne samo da puštamo horde demona, znači u naše duhovne prostore, da zagađujemo svoj život. Znači, razlika između ogovaranja i mrmljanja je ta da kroz mrmljanje pustimo, znači, te demone odmah na svoj život da nas razderu, a kroz ogovaranje pustimo još na drugu osobu pa se onda opet vraća na nas poput mrmljanja i onda nas opet razdere. Vidite da tam mrmljanje je spriječilo ljude ući u blagoslov. Tako nas i ogovaranje spriječilo ući u blagoslov koji je Bog pripremio. S time da onda kada ogovaramo nekoga drugim ljudima, onda ti ljudi koji su slušali naše ogovaranje kad smo pričali loše o drugima, kao da im zamažemo oči, kao da bacimo blato u njihove oči. I onda kad oni gledaju tu osobu, više ne vide samo ono dobro i lijepo, nego vide ju samo kroz to blato, kroz tu prizmu ogovaranja, vide samo ono loše i negativno. Tako je njihovo srce zatvoreno za ono što bi Bog želio graditi dobro i pozitivno toj osobi. To znači već je đavo zatrovao taj odnos. I to na prostoru gdje onda đavo može sijati razdor i naraditi svoje spletke i spletkarenja. Zato ogovaranje, kaže povrijeđenost, ogovaranje, zavisti, ljubomore, to je crv koji razara zajedništvo u crkvi i prijateljstvo. Tako da bi se toga trebalo čuvati, trebalo bi se jako pokajati i moliti Boga za oproštenje. A što se tiče psovke, znate da je sveti Jeronim rekao da su psovači gori od samoga psa, da pas ne laje na svoga gospodara, makar ga ovaj udari, a psovač laje na svoga Boga i to bez ikakvog razloga. Kada tako opsujemo, znači, u Božjem imenu je spas i u krvi Kristovoj. Ako mi psujemo to ime u kojem je spas, ne treba govoriti da je to jednako propasti. Znači, da onda možda jesmo pod pritiskom. Neko kaže, ali to mi je navika. Kako je došlo do te navike? Znači, postoje načini kako se moramo boriti sa lošim navikama da ih odstranimo i kako se boriti sa tim grijehom. Jer ako mislim to mi je navika da se svaki puta razrežem. Navika mi je da svaki put uzmem drogu. je navika ti je, ali će te ta navika ubiti, uništiti. A psovka, doslovno, znači kada psujemo ime u kojem je spasenje, u kojem je pomoć, u kojem je zaštita protiv sila demona, protiv đavla, u kojem je kraljestvo, a mi psujemo to ime. Znači, samo otvaramo đavlu vrata i kao da mu kažemo đavle dođi i rasturi nas, donesi pakao moj život i moju obitelj. Zato da psovka ima razornu snagu. Na jednom karizmanskom susjetu smo baš imali temu razorna snaga psovke. Tako da su ljudi mogli razumjeti kroz primjere što psovka čini i kako se možemo osloboditi od psovke.
Kako vidite vi, mlade, u vaši župi, dosta puta je uzmeti kataru i zaigrate?
Mislim da su mladi budućnost ne samo u našoj župi, nego i obično u nekoj zemlji, u nekom društvu. I vidite da je atmosfera, dakle, u našem društvu jako materialistički nastrojena, hedonistički nastrojena i oni su izloženi mnogim pogibeljima, mnogim negativnim utjecajima. Znate, ono što im se sve nudi pod krinkom dobra, pod krinkom slobode, pod krinkom seksualne slobode, materialističke slobode, pod krinkom da mogu raditi što hoće jer su slobodna bića, nude im slobodu, ali im ne govore o posljedicama. I da mladi uđu u neki grijeh i onda kada upadnu taj grijeh, taj grijeh počinje razarati, onda žele van iz toga grijeha, ali Isus kaže tko griješi rob je grijeha, ne mogu više vama. Sve se počne raspadati, mnogi mladi budu ranjeni, jako povrijeđeni, jako razočarani. Tako da mislim, ta okupljanja mladih su jako važna da bi mladi mogli izgraditi prave stavove u životu, da nauče kako s Bogom živjeti, kako se na njega osloniti, a onda će s Bogom puno lakše moći svoje mladenačke probleme riješiti. Tako da smo mi ovdje i u župi započeli sa susretima mladih, u početku nas je bilo do 10, sada nas ima nešto preko 30, dakle u ovih 5 mjeseci, malo manje kak radimo, tako da vjerujem da će ići. Mladi su se uključili u zbor. Znači ono što mi je važno, ne samo da se mladi susreću i da im bude lijepo, jer mladi su već sretni kad su malo u zajedništvu jedni s drugima. Još neke to pozitivno okruženje, ne se govori o dobrim stvarima, već je to nešto plemenito. Ali bih baš volio da doživio ono što je za njih najvažnije, a to je da dožive iskustvo živoga Boga i da dožive iskustvo Božje ljubavi. Znači, pogotovo što mladi imaju puno problema sa svojim identitetom, sa potrebom da budu prihvaćeni, sa osjećajem nesigurnosti, sa strahom od izazova i od budućnosti. I treba im jedna sigurnost i treba ona osjećaj, joj pa nisam dovoljno vrijedan. Znate koliko se mladi trude da budu prihvaćeni i da budu uključeni u neku zajednicu. Boje se odbačenosti. I oni će sve riskirati samo da ih netko prihvati. Onda ako je neko loše društvo, onda ću se poistovjetiti s tim društvom, možda prihvatiti i krive stavove, samo da se osjećaju negdje da oni nekome pripadaju. Ta pripadnost nekoj grupi je za mlade jako važna. No, mi bi to trebali iskoristiti da osjete tu da pripadaju i onda kad dođu Bogu, da znaju i nauče od Boga svoju vrijednost. Znači, kad oni shvate ko su u Bogu, u Kristu i kad oni shvate kako ih Bog gleda, onda će oni naučiti svoju vrijednost. Ne samo da ih je Bog stvorio, znači to vrijedi ne samo za mlade, nego za sve nas. Nego da ih, kada smo otišli u grijeh, da je dao za nas svoga sina, da nas otkupi i spasi od propasti. Da nas je spasio. Ne samo da nas je oslobodio i spasio, mogao nas je spasiti i pustiti siromašne. Nego čini još jedan korak dalje, znači kroz Krista, njegovu žrtvu i kroz Duha Svetoga nas je posinio, učinio nas je svojim djecom, baštinicima neba. Mi obično znamo tu definiciju, znači kad kažemo tko smo mi kršćani, znači kažemo da smo po krštenju postali Božja djeca i baštinici neba. Mi znamo tu definiciju, a jesmo kad razmišljali o tome da sam ja Božje kraljevsko dijete, da ste vi Božje kraljevsko dijete, da su ljudi koji gledaju Božja kraljevska djeca. Znači, vi ste Božja kraljevska djeca i vi ste baštinici neba. Znači, ja kao baštinik neba, sve što Bog ima, meni to pripada. I neće mi pripadati samo gore u nebu, nego mi već sada pripada i kraljevstvo Božje je došlo s Isusom, već se sada ja tom baštinom mogu koristiti ako živim pod vodstvom Duha Svetoga oslonjena Isusa. Već sada mogu koristiti stostruko. Dakle, u ovom nesavršenom svijetu u kojem živim. No, kada mladima to prikažemo, znači, koja je njihova vrijednost? I da je njihova vrijednost to što su Božja djeca, da su oni Božji original, da su oni Božja remek djelo. Bez obzira što su pali dolje, da se njihova vrijednost nije promijenila. Znači, kad se vrate Bogu, da će Bog obnoviti njihovo dostojanstvo. Da su vrijedni zato što ih Bog voli. Da su vrijedni zato što ih je Bog stvorio, što su Božji original. Nije važno što će drugi ljudi misliti o njima, nego važno što Bog misli o njima. Kad se oni tako otvore Bogu i nauče na tim stavovima graditi svoj život, no tada mogu biti stabilniji. I kada dođu mladenačke krize i kušnje, oni će puno lakše s Bogom onda to nadvladati. Ako te mlade dovedemo Isusu i ako ih naučimo da se oslanjaju na Krista i na Duha Svetoga, i na Boga i na Božu ljubav, puno lakše će proći te mladenačke krize i probleme i nadvladati.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnjo Božje Matere Marije, priprošnjo svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, salve.
Pozdravljena Sveta Gospa,
Marija salve.
Pozdravljena Božja Mati Marija,
Marija salve.
Pozdravljena Mati Cerkve,
Marija salve.
Salve,
salve.
Pozdravljena, izbrav te najsvetejši Oče nebiški,
Marija salve.
Pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Marija salve.
Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom,
Marija salve.
Pozdravljena, u tebi je bila in je vsa polnost milosti,
Marija salve.
Pozdravljena, u tebi je bilo in je vse dobro,
Marija salve.
Gospodova palača,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo šotorišče,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo domovanje,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve.
Pozdravljena njegova dekla,
Marija salve.
Pozdravljena njegova mati,
Marija salve.
Salve,
salve, Marija salve.